Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Sayyidul Khatir. Kata beliau, faslun fasal. A'zamul mu'aqabah. Alla yuhissu al-mu'aqabu bil-uqubati. Sanksi yang paling besar adalah seseorang tidak merasakan sedang disanksi. Ya, sanksi yang paling besar, kata Ibnu Jauzi, seseorang tidak merasa sedang diberikan sanksi. Ya, sehingga akhirnya dia malah terus-menerus berbuat ya dosa maksiat. Akibatnya apa? Semakin dia tertipu, lalu kemudian ya dia tidak pernah lagi mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ya perkara yang mengerikan. Ya Allah Subhanahu wa taala ya, ketika menyebutkan orang-orang munafikin, berkata Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah menyebutkan tentang orang munafikin, Allah akan membalas perolokan mereka. Dan Allah akan mengulur waktu mereka agar mereka bergelimang di dalam ya tughyan, dalam kesesatan mereka. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi kepada orang munafikin itu dengan cara diperpanjang waktunya agar mereka terus bergelimang di atas kesesatan, sehingga akibatnya azabnya itu sangat keras sekali. Nauzubillah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi ma ahabba min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi." Kata Rasulullah SAW, apabila kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, padahal ya, dia terus-menerus berbuat dosa. Bayangkan, dia terus-menerus berbuat dosa, tapi terus Allah berikan kepada dia apa yang dia mau dari dunia. Maka Rasulullah SAW sabda, innama huwa istijra, istidraj. Maka itu hakikatnya adalah diulur oleh Allah agar tambah keras siksanya. Na'udzubillah. Maka beliau berkata, a'zamul mu'aqabati alla yuhissa al-mu'aqabu bil-uqubati. Siksa atau sanksi yang paling besar adalah seseorang diberikan sanksi, seseorang tidak merasa kalau dia sedang diberikan sanksi oleh Allah. Wa asyadu min dharika naf'us sururi bima huwa uqubah. Kalfarah bil malil haram. Dan yang lebih berat dari itu, kata beliau, ya, dia malah gembira dengan perkara yang sebetulnya itu adalah sanksi Allah yang Allah berikan kepada dia. Contoh, kata beliau, ada orang gembira dengan mendapatkan harta yang haram. Ya, padahal harta haram itu menambah siksa dalam kehidupan api neraka. Tapi dia malah gembira ya ketika ia mendapatkan ya harta haram tersebut. Wattamakkun minadz-dzunub. Dia gembira ketika dia bisa berbuat dosa. Ketika dia bisa melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, hatinya sama sekali tidak merasa ya bersedih. Tapi justru dia merasa senang, dia puas, dia gembira ketika ia bisa meraih apa yang diinginkan dari perbuatan dosa-dosa tersebut. Na'udzubillah. Kata beliau, waman hadhi haluhu la yafuzu bi ta'atin. Maka orang yang keadaannya seperti ini, dia tidak akan bisa sukses dengan ketaatan. Dia tidak akan bisa menaati Allah. Sebab ketika ia sudah merasakan manisnya maksiat, dia akan merasakan taat itu sesuatu yang pahit dan getir. Sebaliknya, orang yang sudah merasakan nikmatnya ketaatan, maka pada waktu itu hatinya tak akan pernah mau melakukan perbuatan maksiat. Kalaupun ia jatuh, maka hatinya akan sedih. Hatinya akan menyesal. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Maka kalau kita mendapatkan, ternyata kita kok berat dalam ketaatan, itu tandanya hati kita masih banyak maksiatnya. Na'udzubillah. Kata Al-Imam Ibn Jauzi, wa inni tadabbartu ahwala aktsaril ulama wal mutazahhidin fa ra'aytum fi uqubatin la yuhissuna biha wa mu'dhamuha min qibali talabihim liriyasah. Dan aku memperhatikan keadaan banyak ulama dan orang-orang yang zuhud, kata beliau di zaman beliau itu, ya. Aku melihat mereka tidak merasakan ketika mereka diberikan sanksi oleh Allah. Ya. Kebanyakan itu akibat daripada apa? Mencari kedudukan. Ini karena mencari kedudukan, ingin mendapatkan kedudukan sebagai qadhi lah, atau sebagai ketua ini, sebagai ketua itu, atau sebagai dan yang lainnya. Karena untuk mendapatkan harta dan yang lainnya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun ya terkadang subhanallah ikhwatul Islam azani Allah tidak terasa kalau ternyata mereka sudah masuk dalam jerat-jerat syaitan, kata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah, yang beliau saksikan pada waktu itu ya di zaman beliau.
Fal'alim minhum yaghdhab in rudda 'alaihi khata'uhu wal wa'idh mutasanni'un bi wa'dhihi wal mutazahhid munafiqun aw mura'in. Kata beliau, ada orang alim yang ketika dibantah kesalahannya marah. Ya, padahal salafus saleh terdahulu kalau dibantah kesalahannya itu ya dia gembira. Kalau dibantahannya memang benar, dia akui kemudian dia rujuk kepada kebenaran. Tapi kalau bantahannya itu ya tidak ilmiah, maka dia bantah dengan ilmiah lagi. Kalau di zaman sekarang tidak. Ya, kita lihat ketika kesalahannya di bantah marah. Marahnya kenapa? Bukan karena ya orang tersebut ingin memberikan nasihat kepadanya, tapi dia menganggap bahwa orang yang membantahnya itu merusak nama pribadinya atau menjatuhkannya atau yang lainnya. Padahal tentunya kalau memang yang membantahnya tersebut adalah merupakan orang yang ilmiah, yang menjaga adab dan sopan santun, tentu pastilah tujuannya adalah untuk saling mengingatkan. Ya. Tapi kalau ternyata yang membantahnya itu hanya sebatas cercaan, caci maki, yang tentunya ucapan-ucapannya itu malah tidak mengenakan hati, itu tiada lain, pasti tujuannya adalah bukan untuk memberikan nasihat, bukan untuk saling mengingatkan, tapi tiada lain adalah ya karena kebencian dan kedengkian. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wa sallam.
Kata beliau, waman khafiya uqubatihim wa min khafiyyi uqubatihim salbu halawatil munajat wa ladzatit ta'abbud. Di antara siksa atau sanksi yang tersembunyi banyak orang tidak ya merasakannya, yaitu seseorang dicabut rasa lezatnya ketika bermunajat, dicabut rasa lezatnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sudah sanksi. Ketika kita berzikir kita tidak merasakan kenikmatan. Ketika kita salat kita tidak merasakan kekhusyuan, ya kenikmatan. Ketika kita membaca Al-Qur'an pun juga kita tidak merasakan apa-apa di hati kita, yang ada adalah ingin segera selesai. Maka ini saja sudah sanksi yang Allah berikan kepada seorang hamba akibat maksiatnya tersebut. Na'udzubillah. Maka ya akhi, ya beratnya ketaatan di hati kita itu pasti akibat maksiat. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang munafiqin, ya Allah berfirman, walau aradul khuruja la'a'addu lahu uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum waqila qu'udu ma'al qa'idin. Allah mengatakan, kalaulah mereka ingin keluar berperang, tentu mereka bersiap-siap. Akan tetapi Allah tidak suka keluarnya mereka untuk berperang. Maka Allah pun menjadikan hati mereka berat kepadanya. lihat, Allah jadikan mereka berat untuk ketaatan. Maka ketika dijadikan hati kita berat, itu pasti akibat maksiat. Segera kita taubat. Segera kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu salamata wal afiyah. Kata beliau, illa rijalun mu'minun, kecuali orang-orang yang beriman, wanita-wanita yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala jaga mereka, di mana batin mereka sama dengan zahir mereka. Mereka yang senantiasa beriman dan bertakwa, yang berusaha mereka yang mencari keridhaan Allah semata, yang berusaha mereka yang mencari dan mengejar kehidupan akhirat untuk kebahagiaan hati mereka dan keridhaan Allah Rabbul Izzatil Jalal. Maka orang-orang seperti ini insyaAllah ya, orang-orang yang selamat dari itu semuanya. Mereka yang merasakan kenikmatan dan kelezatan, ketaatan segala-galanya bagi mereka. Mereka sangat khawatir kalau mereka tertimpa penyakit kemunafikan. Mereka juga sangat khawatir sekali ya, di saat mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sanksi ya, berupa dicabutnya rasa lezat dalam ibadah-ibadah mereka. Ya, subhanallah. Kemudian beliau berkata fasal min alamati kamalil aqli uluwul himmati warradhi bidun dani. Kata beliau, di antara tanda kesempurnaan akal seseorang, dia punya semangat yang sangat tinggi dalam kebaikan. Ya, dalam perkara-perkara yang mulia. Maka semangatnya tinggi sekali. Ya, semangatnya terlihat ya, dalam menuntut ilmunya, di dalam menyebar ilmu, di dalam kebaikan, dalam ketaatan. Dia punya uluwul himmah. Waradhi biduni bidun dani. Sementara orang yang ridha dengan yang rendah, itu menunjukkan orangnya rendahan. Ada orang yang ridha kalau dia hanya sholat lima waktu saja. Iya. Ah, mendingan sayalah, saya sholat lima waktu. Dia tidak sholat sama sekali. Akhirnya dia ridha. Ya, untuk seperti ini saja. Dia tidak berusaha bagaimana ditambah selain sholat lima waktu juga sholat-sholat sunnah. Dia tidak berusaha bagaimana dia bisa untuk mentadaburi Al-Quran dan memahaminya. Ada orang subhanallah, subhanallah ya akhul Islam, yang merasa cukup puas. Ya kalau dia udah ngaji tapi ya yang penting saya udah tahulah. Tapi dia tidak ada keinginan untuk bagaimana terus memperdalam, mengkaji. Teman-temannya sudah bisa bahasa Arab, dia masih ya begitu saja ridho dengan yang ada. Maka ini menunjukkan akan apa kerendahan semangat dia. Maka beliau mengatakan waradhi bidun dani, dan orang yang ridho dengan sesuatu yang rendah itu menunjukkan akan jiwanya yang rendah. Kata beliau, walam ara fi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirina ala tamami. Aku tidak melihat aib yang paling aib yang ada pada manusia dari orang yang mampu untuk lebih sempurna tapi dia tidak melakukan. Sebetulnya dia punya kemampuan untuk yang lebih sempurna. Dia punya kemampuan untuk lebih dari itu tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Karena dia merasa cukup dengan yang ada. Maka yang seperti ini menunjukkan akan kelemahan jiwa. Ya, sementara orang-orang yang jiwanya kuat, kokoh, tekadnya bulat, ya, keinginannya tinggi, cita-citanya selangit, maka yang dia inginkan adalah kemuliaan. Ya, kemuliaan itu berupa adalah yang tertinggi tentunya surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia itu rendah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Kemudian beliau berkata faslun fasa. Subhana man sabaqat mahabbatu li ahbabihi famadahahum ala ma wahaba lahum washtara minhum ma a'tahum muqaddama al mutaakhir min awsafihim li mawdhi itharihim fabaha bihim fi sawmihim wa ahabba khulufa afwahihim ya laha man ha masuna la yaqdir 'alayha kullu talibin wa la yabluku kunha wasfiha kullu khatibin. Maha suci Allah yang cintanya itu mendahului ya, para pecinta. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Ya, artinya ketakwaan, keimanan itu murni pemberian Allah kepada hamba-hambanya. Allah yang memberi kepada mereka. Maka mereka pun beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka Allah pun memuji mereka dan mencintai mereka. Ya. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala yang tentunya di antara sifat Allah adalah asy-syakir, yang sangat berterima kasih. Allah berterima kasih kepada hamba-hambanya dengan sedikit ya ketaatannya, tapi Allah memberikan pahala yang melimpah ruah. Maka dari itulah Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang kecintaannya itu subhanallah, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah berikan kepada dia berbagai macam keberkahan hidupnya. Ya. Allah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia dijauhkan dari berbagai macam hal yang bisa merusak akhiratnya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, terkadang Allah uji dia agar Allah gugurkan dosa-dosanya dan agar Allah angkat derajatnya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala bantu dia untuk di atas ketaatan, dijadikan hatinya selalu semangat ya dalam kebaikan-kebaikan. Dan Allah bantu dia untuk berpaling dari kemaksiatan. Ya, itu adalah merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, faslun al-wajib 'alal aqil akhdhul 'uddah li rahilihi. Fa innahu la ya'lam mata yafja'uhu amru rabbih. Wala yadri mata yustada'a. Kewajiban orang berakal adalah bersiap-siap untuk pergi. Ya, kalau kita mau pergi safar jauh, ya harus kita siap-siap, mempersiapkan uang yang cukup, bekal yang cukup, pakaian yang cukup. Maka kita pun juga akan pasti meninggalkan kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Maka orang yang yakin dan tahu bahwa dia akan pergi kepada kehidupan akhirat, harusnya dia siap-siap dong. Apalagi yang namanya kematian, kita tidak tahu kapan ia datangnya. Jangan sampai ketika kematian datang, baru kita berkata, Rabbir ji'un, ya Allah kembalikan aku kepada ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Supaya aku bisa beramal saleh dalam perkara yang aku telah tinggalkan. Kita tidak ingin seperti itu. Maka sekarang dan sekarang, karena kita tidak tahu kapan ajal akan mendatangi kita, segera kita bersiap-siap. Ya, dengan beramal saleh, berzikir, ya, berpuasa, sholat, demikian pula berbuat baik kepada manusia, menaati Allah, menjauhi larangannya. Ikhwatul Islam. Kata beliau, wa inni ra'aitu khalqan katsiran ghorrahumus syabab wa nasau fuqdanal aqran wa alhahum tulul amal. Aku melihat banyak sekali orang-orang tertipu dengan kepemudaan mereka. Mereka merasa masih muda, ya, usianya masih belia. Mereka menganggap, ah, masih ada kesempatan lah nanti. Kalau sudah tua, aku akan taubat kepada Allah. Adapun sekarang masih muda, aku ingin puas-puaskan dulu. Subhanallah, orang ini tertipu dengan kepemudaannya, ya akhi. Dia menganggap seakan-akan umurnya akan sampai tua, padahal belum tentu. Makanya Rasulullah SAW memuji para pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah law yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Maka subhanallah, seorang pemuda yang tidak tertipu dengan kepemudaan ini, Allah ya kagum kepadanya. Allah memberikan pahala yang besar kepadanya. Maka wahai para pemuda, jangan tertipu dengan kepemudaanmu. Ingatlah bahwasanya kepemudaan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat ketika Nabi menyebutkan la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba', senantiasa seorang hamba itu akan terus berdiri pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Apa di antaranya? An syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan? Ya. Masa muda kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa alhahum tulul amal kata beliau. Mana saufuk danil akran, mereka lupa bahwa suatu ketika teman-teman mereka akan meninggalkan dirinya. Siapapun yang kita cintai dalam kehidupan dunia pasti suatu ketika akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan mereka. Ya, mereka Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Hai Muhammad, cintai orang yang kamu suka, silakan. Ya, sesungguhnya suatu ketika engkau akan berpisah dengan mereka. Naam. Ya, kita akan meninggalkan teman-teman kita suatu ketika, di kuburan kita hanya sendiri. Ya, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal. Ya, dan perbuatan kita. Wa alhahum tulul amal. Dia dilalaikan oleh angan-angan. Berangan-angan ingin dapat dunia, dapat ini, dan yang lainnya. Karena angan-angan itu menyebabkan akhirnya dia ya, jalan di tempat. Angan-angan itu yang menyebabkan dia akhirnya malas beramal. Karena angan-angannya begitu sangat panjang. Karena angan-angan dia hanya sebatas mengharapkan kehidupan dunia saja. Atau dia hanya sebatas ditipu oleh angan-angan ini akan bertaubat. Ya nanti taubat. Tapi kemudian ia terus berbuat dosa. Ini pun orang yang tertipu oleh angan-angan. Warubbama qala al-alim al-mahd li nafsi. Ashtagil bil-ilmi al-yawm, thumma a'malu bihi ghadan. Fayatasahal fizzalal bihujjati al-rahah. Wa yuakhiru al-uhbah li tahqiqit taubah. ولا يتحاشى من غيبة أو من غيبة أو سمائها ومن كسب شبهة يأمل أن يمحوها بالورع. Terkadang ada orang berkata begini, hari ini aku akan sibukkan dengan ilmu, adapun beramal besok saya akan amalkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia bersantai-santai dengan alasan dia nantilah istirahat dulu, masa menuntut ilmu terus. Ya, masa mau beramal terus, masa beribadah terus. Kan ada waktu-waktu buat refreshing. Akibatnya apa yang terjadi? Akhirnya dia selalu mengakhir-akhirkan dan mengundur-undur. Ya, akibatnya apa yang terjadi? Akhal Islam, ya dia akhirnya terluput dari berbagai macam kebaikan. Bahkan subhanallah, ya dia malah menganggap remeh ketika mendengarkan ghibah, kata beliau. Maka subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini ya, tertipu oleh kata nanti. Ini gampang ah, nanti saya bertaubat, nanti besok saya akan baca Quran, nanti ya, saya akan murojaah. Dan dia akan berkata terus nanti, entah sampai kapan dia akan berkata nanti. Sehingga dia terus ditipu oleh syaitan dengan kata-kata nantinya tersebut. Wayansa annal maut qad yabghad. Dan dia lupa kalau kematian itu bisa datang sekonyong-konyong. Dia lupa kalau kematian itu akan bisa datang tiba-tiba. Ya, tanpa ia sadari. Fal aqil man a'ta kulla lahdatin haqqaha min al wajib alayh. Fa in baghatahu al maut ru'ya musta'iddan. Wa innal al-amal izdada khairan. Orang yang berakal itu, kata beliau, adalah yang menggunakan setiap detiknya, ya, yaitu haknya berupa kewajiban yang harus dilakukan di detik-detik tersebut. Ya. Kalau ternyata kematian datang mendatangi dia secara tiba-tiba, dia sudah siap. Kalau dia bisa meraih cita-citanya untuk akan bertambah kebaikan dia, kata beliau. Subhanallah. Itulah orang yang berakal, akhi. Orang yang berakal itu tak lepas ya dari mempersiapkan diri untuk kematiannya. Ya, dalam keadaan apapun dia berusaha untuk tak lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam kerjanya dia tak lepas dari niat yang kebaikan. Di dalam istirahatnya dia, itu pun juga tidak lepas dari kebaikan. Sehingga akhirnya subhanallah, dia pun subhanallah ya akhul Islam, selalu bersiap-siap dengan amalan saleh. Nah, inilah sifat orang yang tentunya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan, dan demikian pula iman dan taqwa. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Nah.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Untuk berikutnya kami mengundang ikhwatul Islam yang ingin bertanya, silakan bisa via pesan singkat di 0819896543, atau bisa Anda menghubungi nomor kami secara langsung di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan apa yang Ustaz telah sampaikan. Pertanyaan pertama kami bacakan dari Saudara Adi di Jakarta, Ustaz. Ustaz, adakah doa khusus agar dapat menguasai hawa nafsu? Takut terkena istijrot tapi tidak menyadarinya, yang sering melakukan maksiat lalu menyesalinya, lalu melakukan lagi dan menyesalinya lagi, terus seperti itu, Ustaz. Silakan.
Tentunya kita hanya jangan hanya berdoa tapi tidak ada usaha. Banyak di antara kita bertanya apa doanya? Apa doanya? Bagus. Kita meminta kepada Allah itu sesuatu yang sangat dianjurkan sekali. Tapi kalau hanya mengandalkan doa, ya Allah, ya aku minta kepada Engkau supaya Engkau palingkan aku dari maksiat. Maka setan datang dan berkata, sekarang kamu ya tidak berpaling dari maksiat. Berarti jangan-jangan Allah ridha kepada kamu. Kamu kan sudah minta kepada Allah. Ternyata Allah malah kabulkan yang sebaliknya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak ada usaha. Hanya sebatas minta, berdoa. Berdoa, ya Allah, berikan aku kekuatan meninggalkan maksiat. Tapi kemudian dia lemah. Dia malah terus berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini saya katakan tertipu ya. Maka ya berdoa, na'am. Kita terus berdoa kepada Allah, minta kekuatan. Adalah di antara doa yang Rasulullah SAW panjatkan kepada Allah. Ya beliau berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa a'udhu bika min ha'ula'il arba'. Ya kata Rasulullah, aku, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah bisa khusyuk, dan dari hawa nafsu yang tak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak didengar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari empat perkara tersebut. Rasulullah SAW juga yang mengajarkan doa di akhir salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingat dirimu. Ya, bantu aku untuk mensyukuri nikmatku, nikmatmu kepadaku, dan bantu aku ya Allah untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman. Ini adalah merupakan perkara yang tentunya ya sangat penting untuk kita minta. Namun sekali lagi, berdoa tidak cukup. Seperti halnya kita berdoa, ya Allah beri aku rezeki, tapi kita tidak mau mencari rezeki. Tidak. Doa itu harus disertai dengan usaha. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk meninggalkan maksiat, tapi kita tidak ada keinginan dan kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Bagaimana? Maka sambil berdoa, sambil berusaha, dan terus di saat kita jatuh kepada dosa, segera kita bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari saudara kita di Semarang, saudara Asim Abdullah. Ustaz, saya seorang arsitek yang pernah ikut andil mendesain sebuah bangunan bank. Apa yang harus saya lakukan? Cukup bertobat atau membayar kafarat? Bagaimana dengan status bayaran dari saya menggambar tadi, Ustaz?
Tentunya bank yang sifatnya ribawi, ya, ketika kita membantunya masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu saling tolong-menolong atas di atas dosa dan bermusuhan. Maka kalau misalnya kita baru tahu, maka segeralah taubat kepada Allah dan tidak ada harus bayar kafarat ini dan itu. Adapun penghasilannya yang dahulu kita dapatkan, ya, apakah harus kita keluarkan? Ya, kalau memang mau lebih berhati-hati, dikeluarkan saja sisa yang ada. Ya, kalau misalnya kita butuh, ya silakan dipakai, Allahu a'lam. Nah.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya dan kami akan persilakan untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon bertanya perihal apa yang telah saya sampaikan. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda di 0218236543 mulai sekarang. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Di mana?
Ibu Safwan di Kalimantan Timur.
Silakan Ibu pertanyaan. Mohon maaf Ibu, suaranya terputus-putus.
Di luar tema nih Ustaz, maaf sebelumnya.
Iya
silakan Ibu.
Ya, saya kebetulan mengajak baca Quran. Tapi di rumah gitu, namanya khususnya panggil orang ke rumah gitu. Di rumah juga mengajak Quran. Suami kebetulan mengizinkan, jadi bolehkah kita menerima bayaran dari mengajar baca Quran?
Iya, baik Ibu, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terjadi perselisihan para ulama. Bolehkah kita menerima bayaran dari hasil mengajarkan Al-Quran? Mayoritas ulama berpendapat boleh, berdasarkan keumuman hadis, Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kamu ambil, ya, upahnya adalah, yaitu dari kitabullah. Hadis ini memang, ya, sebab wurudnya tentang ruqyah. Namun, al-ibratu bi'umumil lafadz la bi'khususis sabab. Yang dilihat adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebabnya. Ya. Yang kedua, bahwa Nabi SAW, ya, ketika menyebutkan tentang orang yang ingin menikahi seorang wanita dan dia tidak mendapatkan mahar apapun juga, Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu punya hafalan Quran? Punya, ya Rasulullah, surat ini dan itu. Maka Rasulullah mengatakan, aku nikahkan kamu dengan mahar, ya, apa yang kamu miliki dari Al-Quran. Kata para ulama, maksudnya itu hasil dari mengajarkan Al-Quran. Ya. Sebenarnya sebagian ulama mengatakan bahwa mengajarkan Al-Quran itu tidak boleh diambil. Berdasarkan hadis bahwa ada seorang sahabat yang mengajarkan seorang ahlu sufah. Lalu kemudian ahlu sufah ini memberikan hadiah kepadanya, ya, sebusur panah. Dan orang ini berpikir tampaknya ini bermanfaat untuk jihad di jalan Allah. Maka kemudian, ya, diterimanya lah busur panah itu. Namun sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, bagaimana?" Kata Rasulullah, "Jika kamu mau busur panah itu kelak pada hari kiamat menjadi api neraka, silahkan diterima." Maka ditolaknya oleh sahabat ini. Subhanallah, ya, kata mereka, ini menunjukkan bahwa upah daripada hasil mengajarkan Al-Quran itu tidak diperbolehkan. Ini terjadi ikhtilaf para ulama. Ini mana yang rajih? Wallahu a'lam. Yang pertama, bahwa dalil yang mengatakan tidak boleh sebetulnya kalau kita perhatikan sifatnya waqi'atu ain, yang tidak bisa dijadikan dalil secara umum. Ini terlebih yang ia ajarkan adalah ahli sufah. Ahli sufah yang tidak punya kemampuan. Maka dari itulah kata jumhur ulama, bagi orang yang punya kewajiban untuk mengajar di suatu tempat di mana tidak ada orang yang mengajarkan lagi kecuali dia, maka haram dia untuk mengambil upah. Karena itu sudah milik kewajiban dia. Ya. Adapun kalau misalnya itu bukan kewajiban dia dan dia diminta untuk minta ngajar, seperti halnya di zaman sekarang ya, mengajar di sekolah-sekolah, mengajar di masjid-masjid, maka yang seperti ini ya, menurut jumhur ulama boleh kita ambil mimba bil hajat karena ya kebutuhan kepada hal itu. Bayangkan apabila sekolah-sekolah gurunya tidak digaji, ya guru baca Qur'annya, guru hadisnya dan yang lainnya, akan menyebabkan akhirnya ya guru-guru pun akan sibuk mencari nafkah sendiri-sendiri. Akibatnya pendidikan pun terlalaikan. Maka yang seperti ini ya diperbolehkan ya, wallahu alam, atas pendapat yang paling kuat. Nah.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat khususnya untuk ibu yang bertanya dan kita semuanya. Berikutnya kami undang kembali, silahkan melalui line telepon di 0218236543. Halo.
Halo.
Ya.
Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dari Pak Ali Medan Kisaran.
Silahkan Pak Ali pertanyaan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Bagaimana hukumnya Ustaz kalau di zaman sekarang ini kan, kalau kita misalnya mau masuk suatu perusahaan atau di pemerintahan lah, yang selalu kita dengar ada mengasih uang katakanlah uang suap.
Yeah.
Apakah kalau kita lulus, apakah hasilnya yang selamanya kita bekerja itu apakah masuk haram atau bagaimana Ustaz?
Baik Bapak.
Dan kalau kita bersalaman dengan orang lain atau orang tua, kadang-kadang kita menyalam dia dan kita cium tangannya, apa hukumnya Ustaz? Boleh atau tidak? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dahulu pernah masuk sebuah instansi tapi dengan cara menyuap, ya, riswah, dan baru tahu kalau itu diharamkan, apakah pekerjaannya jadi haram? Tidak. Kalau memang pekerjaannya halal, ya, dan di bidang bisnis yang halal, ya, maka kita cukup bertaubat kepada Allah, ya, dan apa namanya, gaji yang kita dapatkan itu insya Allah halal untuk kita. Tapi kalau kita tahu bahwa suap itu haram, kemudian kita lakukan, ya, maka ia berdosa. Kemudian setelah itu dia diterima gara-gara suap itu, apakah berarti itu menunjukkan ya pekerjaannya haram atau tidak? Maka wallahu alam, yang zahir dia hanya berdosa ketika ia memberikan suapnya saja. Adapun ketika ia diterima dan sudah bekerja dalam pekerjaan yang haram, maka mudah-mudahan itu halal untuk dia. Iya. Ikhwata Islam, adapun yang kedua itu tentang apa?
Mencium tangan
orang tua. Mencium orang, tangan orang tua. Mencium tangan orang tua, kalau memang di masyarakat kita sebagai sebuah uruf, kebiasaan, maka itu tidak apa-apa. Ya, kaidah usul fikih mengatakan al-adatu muhakkamah. Adat istiadat dengan syarat tidak bertabrakan dengan syariat itu boleh dijadikan sebagai sebuah hukum. Nah, ya, di masyarakat kita di Indonesia yang namanya cium tangan kepada orang tua, kepada ibu dan bapak adalah perkara yang menunjukkan akan kebaikan. Maka ini tidak bertabrakan dengan syariat. Maka ya tentu kita ya bercium tangan, kalau memang menurut adat kita buat cium tangan kepada orang tua itu termasuk bakti, maka pada waktu itu masuk dalam keumuman ayat Allah berfirman wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat ihsan. Wallahu a'lam.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat. Dan untuk selanjutnya kami masih mengundang Anda via telepon. Kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Sekarang kami akan angkat telepon yang ketiga. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dari hamba Allah di Jakarta.
Silakan pertanyaan.
Begini Ustaz, mengenai kotoran kucing yang dikatakan tidak najis, itu ada seorang ustadz yang mengatakan, jangankan kotoran kucing, kotoran onta saja yang dagingnya halal saja itu haram, najis. Bagaimana menyikapinya? Kalau seandainya seseorang mempunyai kucing, dia kencing di sejadah kita, apakah itu boleh dipakai untuk sholat? Makasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ya kotoran kucing ataupun demikian pula binatang yang tidak dimakan dagingnya, ya terjadi, telah terjadi ikhtilaf para ulama. Ya. Apakah kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya itu adalah najis atau tidak? Adapun kotoran hewan yang dimakan dagingnya maka itu tidak najis. Iya. Itu tidak najis. Saya belum mendapatkan pendapat ulama yang mengatakan hewan yang kotorannya itu, ya, hewan yang halal dagingnya itu najis kotorannya. Ini pendapat siapa saya tidak tahu. Mungkin dia bisa membawakan pendapat siapa demikian. Dia mengatakan bahwa kotoran unta itu ya haram. Kita katakan sesuatu yang haram tidak berarti najis, belum tentu. Contoh, ya, emas untuk laki-laki haram, tapi apakah najis? Ya tidak. Banyak orang yang kurang paham tentang masalah din ini berbicara dalam masalah agama dan seenaknya dia berbicara. Ketika dia berkata, ya, kotoran hewan, kotoran unta haram, berarti najis? Tidak. Ya, berarti najis kata dia, ya najis. Semua yang haram najis. Kita katakan dari mana kaidah seperti itu? Kaidah seperti ini banyak dibantah oleh para ulama di antaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Iya. Kotoran unta memang haram dimakan tapi tidak najis. Hatta jumhur ulama yang mengharamkan atau menajiskan kotoran yang tidak dimakan dagingnya, mereka berpendapat bahwa kotoran hewan yang apa namanya? Dimakan dagingnya itu ya lebih tidak najis lagi. Apa tidak najis. Yang najis itu kata mereka kalau hewan tersebut ya haram dagingnya. Kalau hewan tersebut haram dagingnya kata jumhur ulama dan ini pendapat imam yang empat bahwa kotorannya tersebut apa? Ya sesuatu yang sifatnya najis. Ya. Tapi kalau kotoran tersebut apa hewan tersebut dimakan dagingnya dan halal maka itu tidak najis. Seperti kambing, seperti ayam, seperti sapi, kerbau, maka kotorannya tidak najis. Tidak najis berarti, bukan berarti tidak dicuci. Contoh, air mani yang rajih itu tidak najis. Tapi Nabi mencucinya. Ludah, ya ludah manusia itu tidak najis. Tapi kita cuci. Maka mencuci sesuatu itu terkadang bukan karena kenajisan, tapi karena jijik kita kepadanya. Ya, sekarang kalau ibu yang bertanya tadi diludahi orang dan kena ludah, apakah berarti karena ludah manusia kan nggak najis, nggak perlu dicuci? Ya silakan aja. Ya kalau memang mau bau jigong dan yang lainnya itu, ya. Atau misalnya ya kotoran ayam, pendapat yang rajih tidak najis. Sekarang kalau kita kena kotoran ayam, apakah berarti kita tidak cuci? Ya. Nah, adapun untuk kotoran kucing, terjadi ikhtilaf para ulama antara imam yang empat dengan Imam Syafi'i dan Imam Bukhari. Ya, dalam masalah yang berhubungan apakah kotoran dan ya, kotoran daripada binatang yang haram dagingnya itu suci atau najis atau tidak. Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ini bernama Amir bin Syurahil, seorang tabi'in. Masyhur. Dan Imam Bukhari juga apalagi beliau ini masyhur sekali berpendapat itu tidak najis. Karena alasan beliau tidak ada dalil yang menunjukkan akan kenajisannya. Iya. Dan mereka mengatakan bahwa hadis yang menyebutkan bahwa kotoran keledai itu riks, kata-kata riks itu tidak menunjukkan secara sharih itu najis kata mereka. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, ya ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan juga yang dibela oleh Imam Daud Adz-Dzahiri. Sementara imam yang empat, yaitu Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, berpendapat itu najis. Dikiaskan kepada kotoran keledai. Karena Rasulullah SAW pernah memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk mencari batu untuk cebok beliau. Maka Ibnu Mas'ud mengambil, hanya menemukan dua batu saja. Temukan dua batu, kemudian beliau tidak menemukan yang lain kecuali kotoran keledai yang sudah kering. Maka diambillah oleh Ibnu Mas'ud. Maka Rasulullah pun mengambil dua batu dan membuang satu batu. Kotoran keledai yang sudah kering tersebut. Apa kata Rasulullah? Inna riks. Ya. Atas kata pendapat jumhur maksudnya najis. Ya, sementara Imam Syabi dan mengatakan riks itu tidak sorih-sorih menunjukkan kepada kenajisan. Dalam hal ini saya condong kepada pendapat jumhur. Ya, bahwasanya kotoran keledai itu adalah hukumnya najis. Ya, demikian pula binatang yang tidak dimakan dagingnya itu adalah najis. Namun untuk masalah kucing ini, karena saya melihat ada sebuah dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha laysat binajasin." Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Hadis ini mutlak. Ya, kalau ada orang berkata, "Enggak, maksud hadis itu artinya bekas minumnya, su'ur." Kita katakan, kalaulah bekas minumnya maksud Rasulullah, tentu Rasulullah akan mengatakan innahu dengan domir mudhakar. Karena su'ur itu mudhakar. Tapi Nabi mengatakan innaha. Ha di sini kembali kepada apa? Hirrah, kepada kucing itu. Maka Nabi mengatakan innaha laysat binajasin. Sesungguhnya ia tidak najis. Mutlak. Ya. Maka kemutlak apa Nabi di sini khusus untuk kucing, Rasulullah menyatakan dia tidak najis. Abu Hurairah, orang yang sangat suka dengan kucing, makanya beliau digelari dengan Abu Hir. Tapi tidak ada Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, cuci, apa itu najis itunya. Tapi Nabi memutlakan, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Lalu Nabi memberikan apa alasannya. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu adalah binatang yang suka berkeliling di antara kamu. Maksudnya, karena kita sulit untuk menghindar. Sehingga syariat datang membawa kemudahan. Kalau ada orang berkata, Rasulullah mengatakan kucing tidak najis. Bukankah Rasulullah juga bersabda, innal mu'min la yanjus. Mu'min tidak najis. Sementara kan, mu'min itu manusia. Dan kotoran hewan, ijma' seluruh ulama akan kenajisannya. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa mukmin itu kotorannya tidak najis. Padahal Nabi mengatakan mukmin itu tidak najis. Sama ini, kucing tidak najis. Kita katakan akhi. Pertama, bahwasannya Rasulullah SAW sabda sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Ini hadis umum. Harus kita terima sesuai dengan keumumannya. Ini pertama. Yang kedua, kaidah usul fikih berkata apabila ada dalil yang mengkhususkan, maka kita khususkan keumuman tersebut. Dan ternyata ada dalil hadis dan ijma' ulama yang menunjukkan bahwa kotoran manusia dan kencingnya adalah najis. Yang najis pasti haram. Tapi tidak setiap haram itu najis. Ya. Maka seluruh ulama sepakat ijma' akan najisnya kotoran manusia. Yang kedua, akhi, manusia itu punya akal. Dia tidak mungkin seperti kucing, kencing sembarangan. Dia akan paham dia kemana dia akan dia buang air. Sedangkan kucing tidak berakal. Iya. Dia akan kencing sembarangan, apalagi kucing jantannya yang suka menandai sana-sini. Iya, sehingga sangat sulit sekali. Disinilah rahasia kenapa Nabi mengatakan kucing itu tidak najis. Kemudian beliau memberikan alasannya. Karena ia suka berkeliling di antara kalian. Sulit kita menghindarinya. Sementara kucing binatang yang seperti itu tidak berakal. Maka menyamakan antara manusia dengan kucing ini kias yang sangat tidak sinkron. Kenapa? Karena manusia berakal. Tahu dia tidak akan sembarangan. Sedangkan kucing sulit kita untuk menghindar darinya. Inilah ilatnya yang kita perlu pahami dari hadis tersebut. Ya. yang jelas ya akhi. Dalam masalah seperti ini bukan masalah yang ijma. Memang ada sebagian ulama menganggap ini ijma, padahal tidak setiap orang yang mengatakan ijma itu bisa diterima. Imam Nawawi misalnya mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif dengan ijma, padahal tidak ada ijma. Dibantah oleh banyak ulama. Imam Bukhari, Muslim menolak sama sekali. Bahkan Ibnu Hajar Asqalani condong kepada pendapat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Imam Nawawi mengatakan bahwa zakat barang dagangan itu ya wajib dengan ijma. Ya, Syekh Al-Albani berkata tidak ada ijma karena Atha bin Abi Rabah dalam hal ini menyelisih para ulama. Jadi orang yang mengatakan adanya ijma ketika kita dapati ternyata tidak ada ijma, maka berarti ijma ini ya klaim ijma ini tertolak. Maka dalam hal ini akhi masing-masing ulama punya hujjah. Dalam perkara yang tidak ada nasnya, yang sharih, kewajiban kita adalah tidak boleh memaksakan, saling memaksakan pendapat kita. Ini masalah ijtihadiyah. Ya, Anda memihak pendapat yang mengatakan najis, silakan. Ya, saya merojihkan pendapat yang tidak mengatakan tidak najis, silakan. Namun, ya bukan berarti kita mencuci itu kan najis, karena kita sudah sebutkan tadi. Misalnya kalau sajadah ibu kena kencing kucing, ya kita ya cuci, bukan saya katakan kita mencuci terkadang bukan karena najis tapi karena jijiknya. Seperti halnya kita kena ludah. Ya, sedangkan ludah orang itu kan tidak najis. Air mani tidak najis. Ya, atas pendapat yang kuat. Maka apakah itu tidak dicuci? Ya dicuci, tapi dicuci bukan karena itu najis tapi karena jorok. Ya. Nah, ini wallahu a'lam. Namun subhanallah ya, orang-orang yang dangkal keilmuannya malah meledek dan menjadikan hal ini sebagai bahan ledekan. Padahal mereka tidak sadar kalau mereka sebetulnya sedang meledek para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Padahal mereka juga para ulama yang harus kita hormati. Ya. Dalam masalah yang itu sifatnya ijtihadiyah, khilafiyah. Kalau mereka saja dan aneh dan sangat aneh. Dalam masalah musik contoh. Musik itu imam yang empat sepakat semuanya haram. Ya, bahkan banyak ulama yang menyatakan adanya ijma tentang haramnya musik seperti Ibnu Salah, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan bahwasanya pendapat Ibnu Hazm yang menghalalkan musik itu ada setelah adanya ijma para ulama. Nah, ya. Imam yang empat menyatakan musiknya haram, masuk musik haram. Maka anehnya di zaman sekarang ketika ada ustadz yang menyelisih pendapat yang jelas-jelas dinyatakan oleh para ulama ijma, dianggap lumrah-lumrah saja. Sementara saya, ya ketika merujukkan pendapat Imam Bukhari dan Syafi'i padahal hujah, saya juga dengan hujah dan saya punya pendahulu, dianggap tidak lumrah, bahkan menjadi sebuah ejekan. Ya, itulah hawa nafsu. Yang jelas kita tidak melayani ya, ocehan orang-orang yang tentunya tujuannya hanya sebatas ingin meledek dan yang lainnya karena ketidaktahuan dia dan kurangnya keilmuannya. Wabillahi taufik.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat memberikan pencerahan untuk kita semua. Untuk berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat saudara Andri di Purwokerto yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana caranya menebus kesalahan-kesalahan meninggalkan sholat di waktu muda terdahulu Ustaz? Dan sekarang kita sudah bertobat. Silakan.
Kalau kita meninggalkan sholat karena sengaja, iya, apakah sama dengan statusnya ketika kita meninggalkan sholat karena ada uzur? Disinilah terjadi ikhtilaf para ulama juga. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat, iya, semua ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena adanya uzur seperti ketiduran maka wajib qadha. Ya, wajib qadha karena ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man nama 'anil shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, maka hendaklah ia lakukan di saat ia ingat. Ya. Namun para ulama berbeda pendapat, bagaimana kalau dia meninggalkan sholat itu sengaja dia tinggalkan. Ya, sengaja dia tinggalkan dan bukan karena udzur. Apakah dia wajib qadha atau tidak? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan wajib qadha. Kenapa? Sebab kalau yang punya udzur saja wajib qadha, masa orang yang tidak punya udzur tidak wajib qadha? Iya. Sebagian ulama berpendapat tidak bisa disamakan orang yang punya udzur dengan yang tidak punya udzur. Ini yang pertama. Yang kedua, perintah qadha itu butuh kepada perintah. Qadha itu butuh kepada perintah. Sementara adanya dalil menunjukkan bahwa qadha itu hanya untuk orang yang punya udzur. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan qadha untuk orang yang tidak punya udzur. Sebuah contoh. Ya, wanita haid meninggalkan sholat tanpa udzur. Wanita haid meninggalkan sholat karena ada udzur haid. Ketika ditanya, apakah wanita itu mengqadha puasa dan sholat? Kata Aisyah, Rasulullah memerintahkan kami untuk mengqadha puasa, tapi tidak memerintahkan kami untuk mengqadha sholat. Kata mereka, ya, ini menunjukkan bahwa qadha itu butuh perintah. Kalau ada perintah, laksanakan. Kalau tidak ada, tidak boleh. Karena tidak ada perintah untuk mengqadha bagi mereka yang meninggalkan sholat secara sia-sia, apa sengaja, tanpa ada udzur, maka tidak ada qadha untuk dia. Wajib dia taubat kepada Allah. Ya. Demikian pula kalau misalnya dengan diqadha menjadi tertutup semua sholat yang dia tinggalkan, orang akan menganggap remeh akhirnya masalah sholat. Ah, gampanglah, nanti saya enggak sholat dulu sekarang, nanti setahun kemudian akan qadha semuanya. Padahal ya akhi, orang yang meninggalkan sholat itu dosanya besar sekali. Maka kalau diqadha tertutup semuanya, ya, maka kalau seperti itu jadinya akhirnya menjadi bahan permainan orang-orang yang ada di hatinya penyakit. Maka kita katakan qadha tidak ada manfaatnya karena dosamu terlalu besar. Maka yang rajih dalam hal ini, Allahu a'lam, bahwa orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan tidak ada udzur, ya, dia sengaja tinggalkan sholat, cukup dia taubat kepada Allah, sungguh-sungguh kepada Allah, tidak ada qadha bagi dia. Dan ini yang saya rajihkan dalam hal ini. Wallahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Yang benar itu semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astagfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.